Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbi 11.200 viktima nga tërmetet në Turqi dhe Siri. Tri familje nga Kosova dhe ekipi i mundjes ishin në zonën e tërmetit në Turqi. Qeveria e Kosovës miraton marrëveshjen për lëvizjen me letërnjoftime në Ballkanin Perëndimor. Për 10 vjet, 2000 mjek janë larguar nga Maqedonia e Veriut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden thot se SBA-ja është e vetmja që del më e fort nga krizat. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Turqi dhe Siri, si pasojë tërmeteve të fuqishme të 6 shkurtit, kanë humbur jetën mbi 11.200 persona. Zyrtarët thanë sot se 8.574 persona janë konfirmuar se janë vrarë në Turqi dhe 2.662 në Siri. Numri viktimave pritet të rritet, teksa ekipet e shpëtimit kanë vazhduar të kërkojnë për të mbijetuar të tërmeteve të fuqishme. Tërmeti i parë i 6 shkurtit ishte 7.8 ballësh me epicendër rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagi dhe rreth 33 kilometra larg qytetit Gaziantep, tha shërbimi gjeologjik amerikan. Po ashtu, gjatë po asaj dite, u regjistrua një tërmet tjetër i fuqishëm prej 7.5 shkallësh të Richterit, por përpjekjet e shpëtimit janë penguar nga temperaturat e ulta dhe qindra pasgoditje, të cilat e kanë bërë veçanërisht të rrezikshme punën në strukturat e paqëndrueshme. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e pranoi se ka pasur probleme në përzgjedhjen fillestare ndaj tërmeteve masive, duke folur sot për gazetarët në Kahramanmaraş, rajon që gjendet afër epiqendrës së tërmetit. Erdogan tha se ka pasur probleme me rrugët dhe aeroportet, por shtoi se tani gjërat po përmirësohen dita ditës. Presidenti turk tha se qytetarët duhet të komunikojnë vetëm me autoritetet dhe të ignorojnë provokatorët, teksa mira persona janë ankuar se ka mungesë të burimeve dhe kanë kritikuar zyrtarët për përzgjedhje të ngadalshme ndaj kësaj fatkeqësie natyrore. Ndërkaq në qytetin sirian të Xhindairisit, një foshnjë sapo lindur u nxor nga rënojat. Ne pastruam pluhurin dhe gjetëm foshnjën që kishte ende kordonin e kërthizës, e prema të dhe kushëriri im e mori foshnjën dhe e dërgoj në spital, tha një familjari foshnjës së shpëtuar nga rënojat. Disa prej dëmeve më të mëdha janë regjistruar në provincën turke të Gaziantepit, ku qindra ndërtesa janë shembur dhe janë bllokuar rrugët duke penguar përpjekjet e shpëtimit. Persona që i kanë mbijetuar tërmetit, shumica prej të cilëve nuk kanë këpuce as rroba të ngrohta, po përballen me mbijetesë në temperatura të ulta. Kjo është një prej fatkeqësive më të mëdha në rajonin tonë dhe në botë, jo vetëm në historinë e Republikës sonë, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Në Siri, operacionet e shpëtimit janë ndërlikuar për shkak se sistemi kujdesit shëndetësor dhe infrastruktura është shkatruar nga lufta civile që po zgjat që 12 vjet. Dhjetra shtete në mbar botën kanë ofruar ndihmë emergjente humanitare, përfshirë dërgimin e ekipeve të kërkim shpëtimit dhe furnizime të tjera të ndihmës. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Mevlut Çavuşoğlu tha se ekipet nga 35 shtete tashmë kanë arritur në zonat e prekura nga tërmetet. Bashkimi Evropian ka ofruar që të dërgojnë mbi 1200 punëtorë të shpëtimit, përfshirë dy ekipe mjekësore dhe mbi 70 qend të kërkim shpëtimit. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se deri në 23 milion persona mund të preken nga fatkeqësia, ndërkaq gjysmëhëna e kuqe siriane bëri thirrje që komuniteti ndërkombëtar të heqë sanksionet e vendosura ndaj qeverisë së presidentit autoritar sirian Bashar al-Assad për të lehtësuar përpjekjet e shpëtimit. Tërmeti prej 7.8 ballësh ishte më i fuqishëm që ka goditur Turqinë që nga viti 1939, kur 33.000 persona u vran në provincën Erzincan. Mbi 17.000 persona u vran më 1999 nga tërmeti në këtë zonë, që është një prej zonave me aktivitet më të madh sismik në botë. Institucionet e Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se deri më tani nuk kanë asnjë informacion për ndonjë kosovar të vdekur apo të lënduar nga tërmeti që goditi Turqinë më 6 shkurt. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thanë se në zonën e tërmetit ishin tri familje si dhe një ekip i mundjes nga Kosova. Shkëlqim Hysenaj sjell materialin në vazhdim.
Derisa numri i viktimave nga tërmeti në Turqi ka kaluar shifrën prej 5000, institucionet e Kosovës kanë konfirmuar se tash për tash në mesin e tyre nuk ka asnjë shtetas e Kosovës. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës thonë për Radion Evropa e Lirë se kanë arritur të identifikojnë dhe kontaktojnë 3 familje nga Kosova, ashtu si dhe një ekip të mundësve kosovar, të cilët kanë qenë duke qëndruar në zonën e goditur nga tërmeti me ngjesin e gjashtë shkurtit. Me qytetarët që kanë qenë atje në kohën e tërmetit, ambasada e Republikës së Kosovës në Ankara është në komunikim dhe gatshme për të ndihmuar për kthim në Kosovë apo në ndonjë formë tjetër, tha në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Me gjithë përpjekjet, Reli nuk ka arritur të bjerë në kontakt me ndonjë nga antarët e këtyre familjeve. Radio Evropa e Lirë foli pak orë pas tërmetit me sekretarin e Federatës së Mundjes së Kosovës, Genci Fazlia, i cili bashkë me një ekip mundësish ndodheshin në qytetin Karamanmarash të Turqisë, ku u godet nga tërmeti.
Objektet për të rreth neve u shkatërruan bishë objektivet me të komat. Ajo hoteli ku kemë vendosur. Po ina kom rrezik ajo urdhëshin objektet një dy ndërtesa ka 24 zonë ofër neve këto. Në më shumë aty në kanë zer njerëz speaker mova sa kanë mujta dhe deri sa dikur mon u lagëm sfatëm fillum se pikë borë dhe shi edhe u duf më largua dhe na preferon çina si jashtë policia tha largon në piktushit faleminderit për gjithçka dhe u largum.
Ekipi mundjes së Kosovës i drejtuar nga trajneri Ziber Gjoni, mundësit Fatlon Beka, Bleonet Bityqi dhe Egzan Gjoni, si dhe sekretari Federatës së Mundjes Genci Fazlia, ndodheshin në Turqi për të marrë pjesë në turneun 12 shkurti, i cili është pjesë e kalendarit zyrtar të garave ndërkombëtare të mundjes. Kosova i ofroi mbështetje Turqisë pas tërmetit, duke i dërguar pjesëtar të forcës së saj të sigurisë, të trajnuar për operacionet e kërkim shpëtimit. Ndërkohë, dhe disa nga shtetet e rajonit kanë konfirmuar se nuk kanë viktima në mesin e të goditurve nga tërmeti. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në Shqipëri konfirmoi se nga të dhënat e drejtanishme nuk ka asnjë shqiptar të lënduar apo të vdekur nga tërmeti që goditi Turqinë, por edhe zonat në Siri. Ambasadori i Serbisë në Turqi, Zoran Marković, konfirmoi për Radio Televizionin e Serbisë se 20 shtetas të këtij vendi kanë qenë në rajonin e goditur nga tërmeti në Turqi. Ai tha se nuk ka informacione për ndonjë shtetas serb të vdekur apo të lënduar. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut bëri të ditur se 9 shtetas të këtij vendi ndodheshin në zonën e goditur nga tërmeti në Turqi, dy prej të cilëve pësuan lëndime të vogla. Një shtetas i Bosnjës Hercegovinës dyshohet se është zënë nga rënoja të njërit prej shumë objekteve të rrëzuara nga tërmeti në qytetin Malata të Turqisë. Kështu tha për mediat konsulli i Bosnjës Hercegovinës në Stamboll, Siniša Mihajlović. Autoritetet e Kroacisë në anën tjetër konfirmuan se dy qytetar kroat janë lënduar si pasojë e tërmetit. Ndërkohë, autoritetet e Malit të Zi konfirmuan se asnjë qytetar i tyre nuk ka psuar nga tërmeti. Tërmeti që goditi Turqinë kishte fuqi prej 7.8 shkallësh të Richterit. Ai ndodhi në orët e para të mëngjesit të 6 shkurtit dhe epiqendra ishte rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagi. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan shpallë gjendje të jashtëzakonshme në 10 qytete, të cilat u prekën më së shumti nga tërmeti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet në Kosovë kanë thënë se edhe Bashkimi Evropian ka faj që nuk po zbatohet marrëveshja për energjinë që Kosova ka arritur me Serbinë në ndërmjetësimin e Bllokut Evropian. Më herët Bashkimi Evropian ka planuar se ka pasur vonesa në zbatimin e udhërrëfyesit për marrëveshjen për energjinë që synon të rregullojë çështjen e furnizimit dhe faturimit të energjisë elektrike në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Mimoza Sadiku sjell më shumë hollësi.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se faj për mosbatimin e marrëveshjes së energjisë që Kosova ka arritur me Serbinë ka edhe Brukseli.
U mendoj se një pjesë bukur të madhe të fajit për mosbatimin e marrëveshjes deri tani e ka vetë Bruksela apo ndërmjetësuesit në Bruksel, të cilët jo vetëm se e kanë toleruar takimin apo kanë lejuar takimin në Stamboll, por po ashtu edhe kanë dërguar sinjalet të gabushme tek elektroserveri përmes interpretimeve të neneve të gabushme të marrëveshjeve të cilat nuk kanë bënë asgjë me udhërrëfyesin.
Këto deklarata i bëri gjatë një konference për media më të shkurt kur u pyet se ku ka mbetur zbatimi i udhërrëfyesit. Sipas tij, elektroserveri thirret në një marrëveshje të cilën thotë se e kanë nënshkruar në Stamboll të Turqisë me kompaninë kosovare për distribuimin e energjisë elektrike KEC, e që sipas Bislimit nuk ka të bëjë asgjë me marrëveshjet e Brukselit. Kosova dhe Serbia më 21 qershor kanë nënshkruar urdhërofyesin për zbatimin e marrëveshjes për energji, që ishte arritur më 2013 në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Më 9 gusht të vitit të kaluar, BE-ja pranoi se ka vonesa në zbatimin e urdhërofyesit, duke thënë se përgjegjësia përfundimtare për zbatimin e saj mbetet në duart e palëve. Bislimi tha gjatë konferences për media se vetmja palë që në plotnik ka përmbushur obligimet që dalin nga ky udhërofyes është qeveria e Kosovës, e cila e ka licensuar Elektroseverin. Ndërkaq, ai përmendi edhe të paktën 3 pika që ende nuk janë përmbushur e që sipas tij janë përgjegjësi e Elektroseverit. E para, dërgimi të dhënave të plota të konsumatorve nga Elektroseveri, gjë që sipas tij nuk ka ndodhur deri sot, përveç disa të dhënave të falsifikuara që janë dërguar pas 100 ditësh. Po ashtu, sipas tij nuk është nënshkruar kontrata kurniz mes Ketsit dhe Elektroseverit, si dhe marrëveshjet që Kets dhe operatori sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë të kenë qasje të vazhdueshme dhe të përhershme në Vallaç. Nën stacion elektrik në Vallaç është një prej pikave e cila furnizon me energji elektrike 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe hidrocentrali në Ujmanit, si dhe i takon vjetit të shkëndarjes e Kosovës, edhe si pas marveshës së Bruxellit për energji të vitit 2013 dhe asaj të vitit 2015. Me këtë marveshë synohet të regulohet çështja e furnizimit dhe faturimit të energjisë elektrike për 4 komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Qytetarët e këtyre komunave që nga vitin 1999 nuk paguajnë për energjinë shpenzuar. Për gjatë viteve, borgji i tyre është paguar nga qytetarët e komunave të tjera të Kosovës dhe që nga viti 2017 nga qeveria e Kosovës. Llogaritet se fatura e përgjithshme e konsumatorve për energji në veri të Kosovës shkon deri në 12 milion euro në vit.
Qeveria e Kosovës ka miratuar marrëveshjen e lëvizjes me letërnjoftime mes 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor, që pas hyrjes në fuqi do të mundësoj lëvizjen pa viza të qytetarëve nga Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina. Në mbledhjen e mbajtur sot, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se kjo marrëveshje është një prej 3 marrëveshjeve të arritura në Berlin më 3 nëntor 2022 në kuadër të procesit të Berlinit. Atë botë 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor arritën edhe marrëveshje për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe ato për njohjen e kualifikimeve personale të mjekëve, dentistëve dhe arkitektëve. Kurti tha se qeveria do ta procedoj këtë legjislacion në kuvent për ratifikim.
Ratifikimi i shpejtë tyre është treguesi përkushtimit dhe angazhimit ton për bashkëpunim rajonal, marrëdhënie të mira fqinjësore dhe avancim drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
Sipas Kurtit, me hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshjeje për rajonin, pas ratifikimit nga dy vendet përkatëse, qytetarët e Kosovës dhe të Bosnjë e Hercegovinës do të lëvizin lirshëm vetëm me letërnjoftime. Kjo marrëveshje ende nuk është miratuar nga autoritetet në Bosnjë e Hercegovinë. Regjimi i vizave ka penguar udhëtimet e qytetarëve që jetojnë në Kosovë, por që kanë priardhje nga Bosnja. Radio Evropa e Lirë vitin e kaluar solli rrëfimet e disa qytetarëve të cilët thanë se po presin që të ndodhë heqja e vizave, pasi kjo do të nënkuptonte për ta fundin e agonisë. Bosnjë-Hercegovina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe qytetarët e të dyja shteteve duhet të pajisen me vizë nëse duan të udhtojnë në shtetet përkatëse. Më 2014 Kosova vendosi masën reciproke sa i përket regjimit të vizave për shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës. Zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë ka paralajmëruar se janë duke shqyrtuar kërkesën e Ketsit për rritje të tarifave të energjisë. Vendimi për një rritje eventuale do të merret deri në fund të këtij muaji. Ky paralajmërim ka shqetësuar disa qytetarë të cilët kërkojnë nga ZRE-ja që mos të aprovojë kërkesën për ngritje të çmimit të rrymës. Nga Prishtina raportan Nadije Ahmeti.
Rritja e mundshme e çmimit të energjisë elektrike ka ngjallur shqetësim në mesin e disa qytetarëve të Kosovës. Njerin nga ta është Zahir Salahu, bartës i një familje pesantarshe.
Vallahi zdi, ti që më humbesh, bod 7 senet, jeno, 7 shumë, që mi me 7 katastrof.
I punësuar në një kompani të sektorit privatën në Prishtin, Salahu paguet rrëth 320 euro në muaj. Kosova e ka mbyllur vitin 2022 me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%. Rritje kanë pësuar çmimet e pothuajse të gjitha produkteve ushqimore dhe shërbimeve. Rryma është rrituar po ashtu, por vetëm për ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 800 kW në orë brenda një muaje. Ata paguajnë 12.5 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrejta, dërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë me pak paguajnë 7 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrejta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Zyra e regulatorit energjisë në Kosovë njoftoi këtë javë se është duke shqyrtuar një kërkesë të jashtëzakonshme për rritjen e tarifave të energjisë elektrike të bërë nga kompania kosovare për distribuimin e energjisë elektrike KEC muajin e kaluar. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, zyrtar të ZRO-s than shkurtimisht se janë në fazën e vlerësimit të kërkesës dhe se nuk mund të deklarohen për tarifat përfundimtare. KEC-i ka justifikuar kërkesën për rritjet e tarifave të energjisë elektrike me rritjen e çmimit të rrymës së importuar, si dhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme, sidomos gjatë sezonit të dimrit. Mos reflektimi i durë rrezikon pozitën financiare të KEC-it, njëherësh rrezikon edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike në vend, thuhet në kërkesën e parashtruar. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt rrymë në orë, ndërsa nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo e importon nga jashtë. Çmimi i rrymës në bursën hungareze HOPS, nga ku importon Kosova, ka shkuar duke u rritur. Nga 150 euro për megawatt sa ka qenë muajin ngushtë të vitit 2021, ai ka rritur në rreth 430 euro për megawatt në gusht të vitit e kaluar, për të stabilizuar me vonë në rreth 260 euro. Bashkim Berisha tregon se në muajin janar ka paguar rreth 100 euro rrymë.
4 punojmë, fundi muajit është zero. Çka më thon?
Energjia është bazë që në mirë zinxhirore dihet, por ndikon. Te biznesi, me ne rrit koston.
Autoritetet po thonë se inflacioni është 12%, por çmimet janë arritur me shumë se 100%. E tash të rritet edhe çmimi i rrymës, por shpresoj se ZRO-ja nuk e merr një vendim të tillë, thot Berisha. Nga muaji shtator i vitit e kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë me pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë vitit para prag. Secili konsumator që kurson se paku 5% të faturës, përfiton subvencion sa dyfishi përqindjes së kursyer. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Ekoran Murati, ka thënë me tre shkurt se nga këto subvencione kanë përfituar mbi 200.000 familje. Autoritetet e Kosovës qysh në muajt e verës u kanë bërë thirrje qytetarëve që ta kursejnë rrymën për shkak të krizës globale energjetike, të cilën e ka thelluar lufta e Rusisë në Ukrainë. Ato nuk kanë ofruar asnjë garanci se do ketë furnizim të rregullt me rrymë gjatë dimrit, kur nevoja për ngrohje rritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha dje se ka pasur takime me udhëheqësin e socialistëve serb Ivica Dačić dhe konfirmoi se marrëdhëniet mes dy partive janë në krizë. Partia përparimtare serbe SNS e Vučićit dhe Partia Socialiste e Serbisë SPS e Dačićit, që janë në koalicion qeveritar, hyn papritmas në marrëdhënie të paqëndrueshme. Vučić tha për televizionin serb Pink se nuk mendon se zgjedhjet e reja janë zgjidhje, sepse siç tha ai, kemi shumë probleme për të zgjidhur. Ai shtoi se vendimet nuk do të merren brenda natës dhe se sot gjaditës do të takohet me Dačićin. Vučić po ashtu ka përmendur se ekziston mundësia e krijimit të një shumice tjetër në kuvend, pa specifikuar se kush do ta krijojë atë. Kuvendi i Serbisë ka 250 deputet, prej tyre 106 janë nga radhët e Partisë Përparimtare, ndërsa 23 nga socialistët. Nëse presidenti i Serbisë do të vendoste për ndryshime pas zgjedhje, kjo do të nënkuptonte një ofertë për partitë opozitare, por kjo do të nënkuptonte edhe ndryshime në politikë dhe nuk është e sigurt se cila parti do të pranonte ofertën e SNS-s. Partitë opozitare që kanë hyrë në parlamentin e Serbisë janë të lloj-llojshme, nga pro-evropiane në të djathta.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shoqata e mjekëve të Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se për 10 vjet 2000 mjek janë larguar nga shteti në kohën kur vendi përballet me mungesë të personelit shëndetësor. Numri i mjekëve të larguar besohet të jetë më i lartë pasi shumë prej tyre nuk janë të evidentuar. Aktualisht Maqedonia e Veriut ka rreth 5400 mjek apo 2.9 mjek për 1000 banor. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Partizimi dhe nepotizmi janë dy arsyet kryesore që dëbojnë mjekët nga Maqedonia e Veriut. Thonë kështu për Radion Evropa e Lirë nga Asociacioni Specializantëve të Mjekëve të Rinj. Këto komente vijnë pas deklaratës së profesor dr. Goran Dimitrov, kryetari i Shoqatës së Mjekëve të Maqedonisë së Veriut, se gjatë 10 viteve të fundit nga vendi janë larguar rreth 2000 mjekë. A i ka theksuar se Maqedonia e Veriut para 10 viteve ka patur 7400 mjek, për derisa tani në vend punojnë vetëm 5400 mjek. Problemet e shumë të administrative që pamundsojnë specializimin e mjekëve të rinj, paraqesin një nga arsyet kryesore për çka mjekët posa të diplomuar vendosin të largohen nga vendi, theksojnë kështu nga Asociacioni i Mjekëve të Rinj. Jo gjithmonë pagat paraqesin problem pasi jemi të vetëdijshëm se ku jetojmë dhe punojmë, por në parim për pjesën më të madhe të kolegëve problem paraqet përballja me nepotizmin, përkatësisht partizimin e institucioneve shëndetësore. Kjo e bën të vështirë luftën për të marrë pozicionin që u takon. Pra problem parësor mbetet punësimi i mjekave, përkatësisht vlerësimi i mundit të tyre. Pastaj, problem paraqet dhe çështja e specializimeve, kushteve për punë dhe çështje të tjera. Kjo është ajo që i dëbon mjekët nga Maqedonia e Veriut. Tekson kështu për Radion Evropa e Lirë Bojan Trajkovski nga Asociacioni i Mjekëve të Rinj. A i shton se largimi i mjekëve nga vendi ka vënë në pikpyetje dhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Për të qenë sistemi shëndetësor funksional, duhet të kemi 3 deri në 3.5 mjek në 1000 banor. Ndërkohë që të dhana tregojnë se aktualisht kemi 2.9 mjek në 1000 banor dhe këto shifra tregojnë qartë se kemi problem, thekson mjeku Bojan Trajkovski, duke shtuar se problemi me mungesën e mjekëve do t'i bëhet edhe më i madh pas pensionimit të një pleade të mjekëve specialist, të cilët brenda 5 viteve do të shkojnë në pension dhe të njëjtit nuk ka kuadër i cili është përgatitur për t'i zëvendësuar. Ndërkohë ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut Bekim Sali sot është arsyetuar se largimi i mjekave ka ndodhur gjatë qeverisjes së kaluar.
Ne si Ministri e Shëndetësisë jemi në komunikim të vazhdueshëm me Fakultetin e Mjekësisë, edhe në Shkup, në Shtip dhe në Tetov, dhe për të krijuar kuadrin më tepër, ne kemi punuar intensivisht në koordinim me tre fakultetet për të rritur kapacitetin e fakulteteve dhe për të mundësuar edhe specializime, si që dini, tre specializime kemi mundësuar në Universitetin Shtetëror të Tetovës, që të mundemi të krijojmë kapacitetet të reja dhe mjekë të rinj specialist në 8 lëmi të ndryshme.
Por ish ministri i Shëndetësisë Nikola Todorov nga radhët e VMRO-DPMNE-s, parti kjo që tani është në opozit, në vazhdimsi ka theksuar se një nga faktorët negativ përse i përket largimit të mjekëve të rinj është ndalimi i projektit për trajnimin e mjekëve të rinj në qendrat shëndetësore prestigjioze të botës. Përderisa nga oda e mjekëve bëjnë të ditur se rreth 12% e mjekëve të licencuar tashmë kanë migruar, përqindje kjo që në vazhdimsi është në rritje. Mjekët e Maqedonisë së Veriut kryesisht migrojnë në Gjermani, Sloveni dhe Zvicër. Mungesa e mjekëve ka bërë që më shumë qendra spitalore të vendit të mos jenë në gjendje të hospitalizojnë pacient, duke orientuar të njëjtit në klinikën e Shkupit e cila është e mbi populluar. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut për të caktuar një termin për kontroll tek mjekët specialist përmes sistemit elektronik Termini Im janë të detyruar të presin me muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se administrata e tij ka hapur një numër rekord të vendeve të punës në vetëm 2 vjet. Biden bajti të martën mbrëmje një fjalim drejtuar kombit, gjatë të cilit i siguroi bashkëvendësit e tij se ekonomia po forcohet. Në pjesën për politikën e jashtme, ai u ndal te lufta në Ukrainë dhe marrëdhëniet me Kinën. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përshëndeti rimëkëmbjen e ekonomisë amerikane dhe krijimin e, siç tha, 12 milion vendeve të reja të punës. Në një fjalim drejtuar kombit, Biden tha se SBA është vendi i vetëm në botë që del më i fort nga krizat. Sot pandemia COVID-19 nuk e kontrollon më jetën tonë. Dy vjet më parë, demokracia jonë është përballur me kërcënimin më të madh që nga lufta civile. Sot demokracia jonë mbetet e palëkundur dhe e pathyeshme, tha ai. Presidenti amerikan tha se në dy vjetët e fundit, administrata e tij ka arritur të krijojë një rekord prej 12 milion vendesh të reja pune. Këtë, sipas tij, nuk e ka arritur asnjë president tjetër as brenda mandatit 4 vjeçar. Plani im ekonomik ka të bëjë me investimet në vende dhe njerëz që janë harruar. Mes trazireve ekonomike të 4 dekadave të fundit, shumë njerëz janë lënë pas ose janë trajtuar si të padukshëm, tha Biden. Ne po ndërtojmë një ekonomi ku askush nuk mbetet prapa. Biznesi po kthehet, krenaria po kthehet për shkak të zgjedhjeve që kemi bërë gjatë viteve të fundit, tha ai. Duke u ndalur te politika e jashtme, Biden tha se SBA-ja është unanime në mbështetjen për Ukrainën, e cila ndodhet nën pushtimin e Rus, dhe se do të vazhdoj ta mbështes atë për aq kohë sa duhet.
Our nation is working for more freedom, more dignity, more peace, not just in Europe but everywhere.
Vendi ynë po punon për më shumë liri, dinjitet dhe paqe, jo vetëm në Evropë, por gjithë, tha Biden. A i tha se qeveria e tij e bashkoi NATO-n, ndërtoi një koalicion global dhe u ngrit kundër agresionit të presidentit rus Vladimir Putin. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë të NATO-s kanë ofruar miliarda dollar ndihmë ushtarake, përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore për të forcuar ushtrinë ukrainase. Biden i kushtoi një pjesë të fjalimit edhe incidentit të javës së kaluar, kur një balon e dyshuar spionimin nga Kina ka kaluar territorin e SBA-s përpara se ushtria amerikane ta rrëzonte atë në brigjet e Karolinës së Jugut. Biden tha se është i përkushtuar për të punuar me Kinën, konkurentën kryesore të Amerikës, por shtoi se nëse Kina kërcënon sovranitetin e SBA-s, SBA-ja do të veprojë për të mbrojtur veten.
Let's be clear. When in the competition should unite all of us? We face serious challenges across the world.
Le të jemi të qartë, fitimi i konkurrencës me Kinën duhet na bashkojë të gjithëve. Ne e përballemi me sfida serioze në mbar botën. Por në dy vjetët e fundit, demokracit janë bërë më të forta, jo më të dobta. Autokracit janë dobësuar, nuk janë më të forta, tha Biden.
Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski u sali gjvënësve britanik sot se do të bënte gjithçka që mundej për të bindur botën që t'i siguronte Ukrainës avion modern për t'i ndihmuar forcat e tij të mposhtin në Rusinë. Britania njoftoi për dërgesat e menjëhershme ushtarake që t'i ndihmoi Ukrainës në luftën kundër forcave ruse dhe u zotua se do të trajnoi pilotët, teksa presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski u takua në Londër me kryeministrin britanik Rishi Sunak. Vizita në Londër është vizita e dytë e Zelenskit jashtë vendit që kur Rusia nisi pushtimin e shtetit të tij më 24 shkurt. Në dhjetor ai realizoi vizitën e parë jashtë vendit, përkatësisht vizitoi Shtetet e Bashkuara. Të njëjtën Zelenski pritet të udhëtojë për në Bruksel, ku do të mbahet një summit i Bashkimit Evropian. Në nisje të takimit me Sunak, Zelenski e falenderoi Britaninë për mbështetjet të shtetit të tij që nga dita e parë e pushtimit në shkallë të gjerë. Takimi mes dy liderëve ishte i shkurtër. Britania, që ka punuar me trupat ukrainase, tha se do të ofrojë trajnime shtesë në mënyrë që pilotët ukrainas të jenë në gjendje që në të ardhmen të fluturojnë avionet luftarak të sofistikuar me standardet të NATO-s, duke shtuar se kjo ishte pjesë e investimit afatgjatë në ushtrinë e tyre. Sunak tha se vizita e Zelenskit në Britani është testament i kurajës së Ukrainës, vendosmërisë dhe luftës dhe imiqësisë pathyeshme mes dy shteteve tona. Jam shumë i lumtur që sot ne do të zgjerojmë trajnimet nga ushtarët te marinësat dhe te pilotët e avioneve luftarak, duke siguruar që ushtria ukrainase të jetë në gjendje të mbrojë interesat e saj mirë në të ardhmen, tha Sunak. Zelenski po ashtu pritet të takohet me mbretin Charles. Gjatë kësaj vizite, Britania po ashtu do të njoftoj për sankcione të reja që shënjestrojnë individ dhe kompani që po përfitojnë nga makineria e luftës e Kremlinit. Zelenski u ishte adresuar liqëvënësve britanik në marsin e vitit të kaluar përmes videolidhjes nga Kijevi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.